Þeirra sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, þakka fyrir þessa seinni spurningu. Hvernig hefði þingmaðurinn viljað haga málum? Já, veistu það, ég hæstvirtur ráðherra, ég held að það hefði mögulega farið betur á því að taka reglugerðina hráa eins og hún kom af kunni einmitt til þess að minnka flækjustíð. Til þess að það væri alveg á hreinu að það væri vandað til verka frekar heldur en það sem að við fengum svo í hendur af því að þar er flækjustig vegna þess hversu hratt og einhvern veginn virðist vera svona ekki fálmkennt kannski en það er ákveðin hraði á málinu eins og málið kemur frá hæstvirtum dómsmálaráðherra að maður getur ekki alveg treyst því að vanda sé nægilega til verka. Það hefur komið fram hér hjá þingmanninum að til þess að maður þurfa að geti skilið ákvæði þessa frumvarps og hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur nú þegar verið bent á það, það þarf viðkomandi að sitja með þrjú skjöl fyrir fram að sig til þess að bera þau saman. Vegna þess að það er ekki skýrt í ákvæðunum hvað er fjallað og í umræddu frumvarpi erum við að tala refsiheimildir, við erum að tala álagningu stjórnvaldssekta sem að nema 2,4 miljörðum. Við erum að tala slík ákvæði sem eru það íþyngjandi að það er algjörlega ótækt að þau séu svona óljós eins og þetta frumvarp ber með sér. En reglugerðin, hún góðra gjalda verð. Málið gott. Við eigum að sjálfsögðu að greiða því leið. Sjálfsögðu. En enn og aftur óska ég eftir að ráðherrann vandi sig.